Sedmo poglavje. Obnova. Jagnje je začetek in konec. Novembra 2003 je sodišče prvič obravnavalo Briana Davida Mitchella in marca 2004 odločilo, da je mentalno sposoben sodelovati v sodni obravnavi. Mitchell je bil glavni osumljenec ugrabitve najstnice Elizabeth Smart. Ugrabitev se je zgodila 5. junija 2002 v ameriški zvezni državi Utah. Primer je takoj pritegnil mojo pozornost in ogledala sem si veliko posnetkov in videonovic o njem. Elizabeth je bila pri svojih 14. ponoči ugrabljena iz svoje sobe. Živela je v mestu Salt Lake City. Njen oče Ed Smart je zjutraj šel v televizijsko hišo ter prosil in moledoval ugrabitelja naj vrne njegovo deklico. Čez 9 mesecev, 12. marca 2003, so jo našli samo 30 kilometrov proč od doma. Med 9-mesečno nočno moro je bilo v pričakovanju njene vrnitve vse mesto odeto v modre trakce. Vsi so molili in upali na najboljše, dokler ni nekdo na podlagi skice prepoznal osumljenca Briana Mitchella. Spremljali sta ga dve ženski. Ena od njiju je bila Elizabeth. Čutila sem hvaležnost in olajšanje. Globoko me je ganil prizor slavja, ki so ga meščani pripravili ob njeni vrnitvi domov in napisi, ki so bili prilepljeni na vsa mogoča mesta. Podjetja niso več oglaševala svojih uslug, temveč so na oglasno mesto namestila napis Dobrodošla doma, Elizabeth. Ob tem sem doživljala prav posebne občutke, morda zato, ker je tudi meni ime Elizabeth. Mnogokrat v mislih odtavam v prihodnost, ko bom ponovno združena s svojim stvarnikom in odrešenikom. Predstavljam si, da bo v nebesih veliko napisov, na katerih bo pisalo Dobrodošla doma, Elizabeth. Globoko so me ganila tudi očetova čustva in izjave, ki jih je dal ob dekličini vrnitvi. Neki novinar ga je prosil naj opiše trenutek, ko je spoznal, da je Elizabeth zagotovo živa. Povedal je, da je bil takrat v policijskem avtu z Elizabeth v svojem objemu. Poklical je ženo in ji rekel, ne boš verjela. Med obujanjem spomina je ihtel. Elizabeth je živa, držim jo v objemu. Nato je dejal, to je najčudovitejša, zares najčudovitejša stvar. Ne glede na to, kako strašno je bilo brez nje, je absolutno čudovito, da je tukaj. Predstavljam si, da je Bog po koncu tega intervjuja začel pripovedovati o nas. Zamišljam si njegovo navdušenje nad našo rešitvijo in ponovnim snidanjem z nami. Oči mi zalijajo solze, kadar razmišljam o Jezusu, ki z ihtečim glasom govori očetu. Ne boš verjel, Elizabeth je živa, držim jo v svojem objemu. To poglavje govori o končnem snidenju med Bogom in njegovimi otroki ter o popolni obnovi in prenovi zemlje. Da, res je. Kmalu gremo domov. Obnovitelj. V prvem poglavju smo omenili, da je celotno sveto pismo nekakšen pripovedni sendvič, v katerem se poročilo začne in konča na enak način. V zadnjem poglavju razodetja so zapisane enake besede in teme, o katerih beremo v prvih treh poglavjih svetega pisma, a tokrat v obrnjenem vrstnem redu. Prva Mojzesova knjiga se začne s stvarjenjem, prvo poglavje. Temu sledi tesen odnos med človekom in Bogom, drugo poglavje. Nato se pojavijo skušnjavec, greh, zlo in smrt, tretje poglavje. Zadnja tri poglavja razodetja naslikajo popoln preobrat. Satan je uničen in greha ni več. 20. poglavje. Bog zopet prebiva s svojimi otroki in ima z njimi tesen odnos. Žalovanja, solz, bolečine in smrti ni več. Prejšnje je minilo. 21. poglavje, razodetje 21. poglavje, 4. vrsta. V zadnjem poglavju je opisano ponovno stvarjenje zemlje. 22. poglavje. Navdušujoče je, da večina razodetja govori o jagnjetovi vrnitvi po svoje. Ali si predstavljate, kako težko je dolgo, dolgo čakati trenutek ponovnega snidenja s svojimi otroki? Ed Smart je 9 mesecev čakal na to, da je spet videl svojo deklico. Bog čaka veliko dlje. Ali si lahko zamislite ta trenutek? Ed ni mogel zadrževati solz, ko se je spominjal, kako je bilo, ko je poklical svojo ženo. Ne boš verjela, Elizabet je živa, držim jo v objemu. Jezus je ob prvem prihodu na svet plačal odkupnino za nas. V evangelijih beremo o njegovem rojstvu in smrti. Ko je visel na križu, smo postali svobodni. S svojim popolnim življenjem, smrtjo in vstajenjem je zagotovil večno življenje vsem, ki bodo sprejeli plačilo, ki ga je bil pripravljen dati za nas. Osredotočimo se na koncept goela, ki smo ga predstavili v prejšnjem poglavju. To je ena od najbolj fascinantnih tem Svetega pisma. S tem izrazom je poimenovan sorodnik, odkupitelj. Kadar se je kdo znašel v težavah in je potreboval pomoč, mu je lahko kdo od bližnjih sorodnikov pomagal na legalen način. Če se človek ni mogel sam vzdrževati, se je lahko odpovedal svojemu imetju ali dediščini. Če niti to ni bilo dovolj, se je moral prodati za sužnja, da bi lahko odplačal svoj dolg. Kako grozna situacija! Toda, počakajte, na koncu tunela je luč. Najbližji sorodnik je lahko posredoval v njegovem imenu. Lahko je kupil posest ali zemljo in jo vrnil prvotnemu lastniku ali pa plačal odkupnino za zasužnjenega sorodnika. Tako je prevzel odgovornost za sorodnika v težavi. Predstavljajte si, da ste revni in izgubljeni. Nato slišite novico, da je na poti vaš sorodnik, odkupitelj. Hura! Hebrejska beseda za sorodnika, odkupitelja je goel. Poleg poroke za ovdovelo ženo in nadaljevanja rodbine umrlega, je goel imel še mnoge druge obveznosti. V 3. Mojzesovi, 25. poglavju, so podrobno opisani in razloženi nekateri zakoni, ki so veljali v takšnih okoliščinah. Tukaj je nekaj primerov goelovih nalog. Lahko je osvobodil sorodnika, ki se je prodal v sužnost. 3. Mojzesova 25. poglavje od 47. do 54. vrste. Lahko je odkupil lastnino, ki jo je prodal obubožan sorodnik. 3. Mojzesova 25. poglavje od 25. do 34. vrste. Lahko je maščeval kri umorjenega sorodnika. Goel Hadam. 4. Mojzesova 35. poglavje od 19. do 27. vrste. Pri sodbi je lahko nastopil kot sorodnikov pomočnik, da bi zagotovil pravično razsodbo. Pregovori 23. poglavje 11. vrsta, Jeremija 50. poglavje 34. vrsta, Psalm 119. 154. vrsta. Zamislite si človeka, ki je brez prebite pare, brez lastnine, prodan za sužnja ali ujet v sodni postopek. Ali si lahko predstavljate nemoč in obup, ki ju je čutil? Ali si lahko zamislite njegovo veselje in olajšanje, ko je zagledal svojega goela? Jezus je ta. Na tem mestu se stvari zares obrnejo na dobro. Ko nas je Bog ustvaril po svoji podobi, se je zavezal k načrtu odrešenja, ker je bil naš najbližji sorodnik. O tem lahko beremo vse od 1. Mojzesove knjige do razodetja. On je naš goel, ki se je zavezal postati naš rešitelj. Stvarjenje in odrešitev sta tesno povezana že od samega začetka. Bog je naš oče in odkupitelj. Ti, Gospod, si naš oče. Naš odkupitelj iz davnine ti je ime. Izaija 63. poglavje, 16. vrsta. Kakor smo že omenili, se izraz goel v Svetem pismu uporablja kot opisno ime za Boga in je običajno preveden z besedo odrešenik. Poudarek je na mogočnih božjih delih odrešenja v naše dobro. druga Mojzesova 6. poglavje 6. vrsta in 15. poglavje 13. vrsta. V Izaijevi knjigi nas Bog neprestano spominja, da je naš sorodnik odkupitelj. Še posebej se me dotaknejo njegove besede, naj se ne bojimo, saj je opravil delo našega Goela. Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodabljavec, o Izrael. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil. Poklical sem te po imenu. Moj si. Izaija 43. poglavje 1. vrsta. Jezus je postal meso. Postal je naš brat in nas odkupil brez denarja. Izaija 52. poglavje 3. vrsta. Zaradi tega ni nihče drug, razen zaklanega jagneta, vreden odpreti zvitek zgodovine od rešitve sveta. Razodetje 5. poglavje od 5. do 10. vrste. Jezus nas je odkupil s svojo krvjo. Prišel je umret za nas in s tem plačal odkupnino, ker je naš goel. Sam Jezus je rekel, da je bil to cilj njegove smrti. V svojih razlagah je pogosto uporabil besedo, ki jo ponavadi povezujemo z goelom ali s plačilom, ki je bilo ponujeno v zameno za zasužnjenega sorodnika. Saj tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje odkupnino za mnoge. Marko 10. poglavje, 45. vrsta. Jezus je osvobodil nas in našo deželo. Zaradi tega bo nova zemlja tukaj. Vrnili se bomo na kraj, kjer smo začeli v prvi Mojzesovi 1. poglavju. Glejte razodetje 22. poglavje. Jezus je izpolnil vse naloge goela. Hvala Bogu za našega sorodnika, odkupitelja. Ali ne bi tudi vi tako ravnali, če bi kdo ugrabil vašega otroka? Plačali bi odkupnino in naredili, karkoli bi bilo zahtevano od vas. Celotno Sveto pismo je zgodba o tem, kako je Bog odkupil svoje otroke. Ko se je človeštvo odločilo stopiti na ugrabiteljevo stran, je postalo grešno, umrljivo in pokvarjeno, ter se ni moglo rešiti po svoji moči. Rimljanom 5. poglavje od 12. do 21. vrste. Ker je plačilo za greh smrt, Rimljanom 6. poglavje 23. vrsta, ljudje umiramo. Pretkani skušnjavec si gotovo ni predstavljal, da nas bo Bog tako zelo ljubil. Zapeljivec je mislil, da je prelisičil Boga. Nikoli si ni predstavljal, da bo zmagala ljubezen. Morda so tudi ljudje mislili, da so izven dosega rešitve. Toda, kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost. Rimljanom 5. poglavje 20. vrsta. Božja ljubezen je osupljiva. Zaradi našega goela se bližamo domu. Zato ni nič nenavadnega, da je v razodetju toliko čudovitih prizorov slavljenja. Dobrodošli doma. Po obdobju, imenovanem tisočletje, bo ugrabitelj, stara kača, hudič, ki jih je zapeljeval, uničen zavedno. Razodetje 20. poglavje, 10. vrsta. Nato bo Bog obnovil zemljo. Razodetje 21. poglavje. Izrednega pomena je, da bo naš novi dom na istem kraju kakor naše staro domovanje. To je namreč ena od nalog sorodnika, odkupitelja. Ali se spomnite, da je moral goel odkupiti posest, ki jo je bil obubožan sorodnik prisiljen prodati? Če tvoj brat oboboža in mora prodati del svoje lastnine, naj pride njegov odkupitelj, to je najbližji sorodnik, goel, in naj odkupi, kar njegov brat prodaja. 3. Mojzesova, 25. poglavje, 25. vrsta. Jezus, naš sorodnik, odkupitelj, je plačal odkupnino, da bi nas rešil in poleg tega odkupil še kraj našega prebivanja, zemljo. Kako navdušujoče in čudovito. Tega ni mogoče opisati z besedami. Tako se v Svetem pismu po jagnjetovi krvi sklene poln krog. Jezik razodetja spominja na izraze samega začetka stare zaveze, na primer: Zmagovalcu bom dal jesti z drevesa življenja, ki je v Božjem raju. Razodetje 2. poglavje 7. vrsta. Drevo življenja in raj sta izraza uporabljena v 1. Mojzesovi 2. poglavju, kjer piše, da je Bog za svoja ljubljena otroka pripravil poseben kraj. Drevo življenja se omenja tudi v 1. Mojzesovi 3. poglavju, in sicer kot žalostni opomnik tega, da ljudem ni več dovoljen dostop do njega, ker so postali smrtni. Ko v Svetem pismu pridemo do mesta, kjer je razkrit vesoljni vidik Jezusove službe, je uporabljena enaka vrsta jezika. Na začetku 21. poglavja v Razodetju Janez oznani, da je videl novo nebo in novo zemljo. In morja ni bilo več. Razodetje 21. poglavje, 1. vrsta. V mediteranskem svetu 1. stoletja je morje predstavljalo domovanje zla. Zla ni več. Janez je od prestola zaslišal močan glas, ki je naznanil izpolnitev zaveze, o kateri se je v Svetem pismu govorilo v različnih časih in na različne načine. Ne glede na to pa je bilo zmeraj poudarjeno, da bo Bog prebival s svojim ljudstvom. Razodetje 21. poglavje, 3. in 4. vrsta. Ta tema je prisotna skozi vso zgodovino človeštva. Ljudje smo ustvarjeni za Božjo bližino. Stara zaveza nas vedno znova spominja na to. Postavil bom svoje prebivališče med vami. Med vami bom hodil in bom vaš Bog. Vi pa boste moje ljudstvo. 3. Mojzesova 26. poglavje, 11. in 12. vrsta. Ta zavezna izjava nas neprestano spominja, da je Bog z nami in bo z nami zavedno. O, dragi Jezus, pomagaj mi vsak dan razmišljati o tej resničnosti. Še več, Bog si je zamislil način, po katerem bo lahko njegovo ljudstvo izkusilo njegovo navzočnost. Svetišče v puščavi in čez nekaj časa tudi tempelj. Bog je slavo svoje navzočnosti in načrt zveličanja predstavil sveto strukturo svetišča. Ko je Jezus postal človek, je svetiščeval med nami. Gre za isto besedo, ki poimenuje svetišče, le da je v glagolski obliki. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Janez 1. poglavje 14. vrsta. Jezus je bil popolna upodobitev Božje slave. Glejte Hebrejcem 1. poglavje od 1. do 3. vrste. Na novi zemlji bo med ljudmi Božje svetišče. Sam Bog bo zavedno prebival tam. Svetišča v fizični obliki ne bo več. Svetišča nisem videl v njem, kajti njegovo svetišče je Gospod Bog, vladar vsega in jagnje. Razodetje 21. poglavje 22. vrsta. Bog bo končno spet živel s svojimi otroki, ki jih je izgubil v raju. V stari zavezi je sklenil zavezo z Adamom, Noetom, Abrahamom, Mojzesom in Davidom. Ti očaki so prejeli znamenja zaveze in dobili vpogled v njen razvoj. Ko bomo prišli na novo zemljo, bo zaveza uresničena. Prejeli bomo božansko sinovstvo. V resnici smo Božji otroci. Bog bo z nami in mi z njim. Ponovno skupaj. Zavedno. Uresničitev te končne resničnosti bo razglasil sam Bog. Glejte Razodetje 21. poglavje 7. vrsta. Da. Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. 1. Janezov 3. poglavje 1. vrsta. Naj vas nihče ne prepriča, da je drugače. Bisadež. Zadnja knjiga Svetega pisma se konča s prizorom odrešenega človeštva ob drevesu življenja. Znova smo tam, kjer smo bili na začetku. Nato mi je pokazal reko žive vode, bleščečo kakor kristal, ki je izvirala od prestola Boga in jagnjeta. Posredi njegove ulice in na obeh stranih reke pa raste drevo življenja, ki 12-krat rodi in daje svoj sad vsak mesec. Listje tega drevesa je zdravilo narodom. Razodetje 22. poglavje, 1. in 2. vrsta. Drevo, ki ga je Bog zasadil na začetku, je spet tukaj. Ali se spomnite, da je Jezus razbojniku na križu obljubil raj? Luka 23. poglavje, 43. vrsta. No, zdaj smo tukaj in stojimo ob drevesu življenja. Njegovi sadeži so opisani slikovitimi in intenzivnimi besedami. Janez zapiše še sedmi in zadnji blagoslov te knjige. Blagor njim, ki perejo svoja oblačila, da bi imeli pravico do drevesa življenja in bi smeli stopiti skozi vrata v mesto. Razodetje 22. poglavje, 14. vrsta. V razodetju je bil koncept pranja oblačil razložen že v 7. poglavju. Oprali so svoja oblačila ter jih pobelili z jagnjetovo krvjo. Razodetje 7. poglavje, 14. vrsta. Blagoslovljeni imajo pravico do drevesa življenja, ki je simbol nesmrtnosti, ker so svoja oblačila oprali v jagnjetovi krvi. Sprejeli so odkupnino, ki jo je zanje plačal Goel. Samo to jim daje pravico vrniti se k drevesu življenja, ki ga je človeštvo zapravilo, ko se je odločilo postaviti se na ugrabiteljevo stran. Drevo očitno raste na obeh stranih reke. To nas spomni na Edenski vrt in na drevo življenja, ki je bilo zasajeno na bregu reke, ki je tekla iz vrta. Prva Mojzesova 2. poglavje, 9. vrsta. Jesti od Edenskega drevesa življenja je pomenilo živeti na veke. Prva Mojzesova 3. poglavje, 22. vrsta. Šele potem, ko sta bila Adam in Eva izgnana iz vrta, jima je bilo prepovedano približati se drevesu življenja in jesti od njega. Prva Mojzesova 3. poglavje, 23. in 24. vrsta. V Novem Jeruzalemu to drevo simbolizira večno življenje brez smrti in trpljenja. Na novi zemlji, v obnovljenem Edenskem vrtu, ne bo prepovedano jesti z njega. Zasajeno bo v središču Novega Jeruzalema in vsi odrešeni bodo imeli dostop do njega. Ljudje bodo spet deležni darila večnega življenja, v katerem je užival Adam, preden je na svet prišel greh. Vse, kar je bilo po Adamu izgubljeno, je po Kristusu znova pridobljeno. Da, zagotovo. Vse bolj diši po domu. Jagnje je vse. Upam, da ste si vzeli čas in prebrali zadnji dve poglavji razodetja. Rada bi, da si ogledamo dva zelo zanimiva opisa Jezusa v zadnjih dveh poglavjih Svetega pisma. Znova preberimo razodetje 21. poglavje, 22. in 23. vrsto. Svetišča nisem videl v njem, kajti njegovo svetišče je Gospod, Bog, vladar vsega in jagnje. Mesto ne potrebuje ne sonca, ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je jagnje. Zmeraj me očara spoznanje, da je jagnje svetišče in svetilnik. O Jezusu kot o luči sveta je pisalo mnogo avtorjev, še posebej pa apostol Janez v Evangeliju po Janezu, ki luč omenja že na samem začetku Evangelija. Janez 1. poglavje od 1. do 5. vrste. Beseda je bila Bog. Beseda je bila dejavno vključena v stvarjenje. Beseda je bila tudi luč, glejte Janez 1. poglavje 4. vrsta. Jezus je dal življenje in je življenje. Janez po zgledu zaporedja stvarjenja govori o svetlobi. Janez 1. poglavje od 3. do 5. vrste. Pravi, da je bila beseda življenje in da je življenje postalo luč ljudem. Janez 1. poglavje 4. vrsta. Kakor je pri stvarjenju ob pojavu svetlobe tma izginila, se je zgodilo tudi z besedo. Janez 1. poglavje 5. vrsta. Glejte Janez 3. poglavje od 18. do 21. vrste. Janez nadalje pravi, da je bil Jezus resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Janez 1. poglavje 9. vrsta. Prav vsakdo ima priložnost sprejeti ali zavrniti luč. Toda ko je luč prišla domov, je njeni domači niso sprejeli. Kakšna tragedija. Dom bi moral biti kraj, kjer te vsakdo pozna po imenu. Beseda, dajalec življenja in nosilec luči, je bil na svetu in svet je postal po njem, a svet ga ni spoznal. V svojo last je prišel in svojci ga niso sprejeli. Janez 1. poglavje, deseta in enajsta vrsta. Kako slaba novica. Toda obstaja tudi dobra. Nekateri so ga vendarle sprejeli. Jezus je tistim, ki so verovali vanj, dal darilo, dobili so nov status. Ostali so Božji otroci. Razodetje 21. poglavje, 7. vrsta. V eni svojih Jaz sem izjav v Evangeliju po Janezu, Jezus odločno pravi: Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil temi, temveč bo imel luč življenja. Janez 8. poglavje, 12. vrsta, glejte tudi Janez 9. poglavje, 5. vrsta. V razodetju Janez razkrije, da je jagnje svetilnik novega Jeruzalema. Razodetje 21. poglavje, 22. in 23. vrsta. Jezus nas razsvetljuje vse od prve Mojzesove knjige do večnosti. Janez v Evangeliju razvije tudi temo o Jezusu kot o Božjem svetišču. Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Janez 1. poglavje, 14. vrsta. Ta vrstica je izrednega pomena. Prvič, Janez je z besedo meso poudaril dejstvo, da se beseda ni pojavila samo v duhovni obliki, temveč je imela pravo fizično telo. Jezus je v celoti Bog in v celoti človek. Drugič, beseda naselila pomeni, da je Jezus taboril oziroma svetiščeval med nami. Ta izraz izhaja iz besede svetišče in se navezuje na svetišče v puščavi, v katerem je Bog prebival s svojim ljudstvom. Janez je želel, da bi bralci videli povezavo in razumeli, da se izraz nanaša na svetišče, ki ga je Mojzes zgradil v puščavi. Takoj zatem je uporabil še eno besedo, veličastvo, ki je prav tako del svetiščnega besedišča. Vzhodni šotor je tedaj pokril oblak in Gospodovo veličastvo je napolnilo prebivališče. Druga Mojzesova 40. poglavje, 34. vrsta. Svetišče je postalo meso. Po Jezusu Kristusu lahko vidimo Božje veličastvo. Jezus je najpopolnejše razodetje očetove slave. Še več, največji izraz njegovega veličastva je križ, na katerem se je Bog najjasneje razodel ljudem. Ko je človeštvo padlo v greh, je Bog našel način za ohranitev odnosa z nami. Razvil je zamisel svetišča, vzhodnega šotora oziroma templja, da bi po svetiščni službi in daritvah človeštvu prikazal načrt za našo odrešitev. Tako bi lahko razumeli Jezusovo službo odkupitve. Ko je Jezus prišel na zemljo, je svetiščeval med nami. Zaradi njega lahko bolje razumemo Božje veličastvo. Janez 1. poglavje, 14. vrsta. Tik preden je bil vzet v nebesa, je vernike svoje cerkve določil za svetišča, po katerih se bo razodelo njegovo veličastvo. V Novem Jeruzalemu je jagnje večno svetišče. Bog bo zavedno svetiščeval med nami. Glejte razodetje 21. poglavje, 3. in 22. vrsta. On je Emanuel, Bog z nami. Želi si prebivati z nami. Za zmeraj. Konec in začetek. Na koncu razodetja je zapisan še zadnji, večslojni opis Jezusa Kristusa. V njem se ponovijo nekatere prvine začetka knjige. Jaz sem alfa in omega, prvi in zadnji, začetek in konec. Jaz sem Davidova korenina in rod, bleščeča jutranja zvezda. Razodetje 22. poglavje, 13. in 16. vrsta. Da, Jezus je obstajal že na začetku in prav On predstavlja konec naše zgodbe na zemlji. Je naše vse vsem. Zadnje rdeče besede, to je izraz za dobesedne navedke Jezusovih besed, ki jih je izgovoril po vstajenju, so zapisane v razodetju 22. poglavju 20. vrsti. Da, pridem kmalu. Ali tudi vi v teh besedah slišite gorečnost starša, ki prihaja po svoje otroke? Janezove besede so hrepeneč odgovor vseh nas, ki si želimo videti svojega odrešenika in zavedno živeti z njim. Amen. Pridi, Gospod Jezus. Razodetje 22. poglavje, 20. vrsta. Da, združimo svoje hrepeneče glasove. Amen. Pridi, Gospod Jezus. Pridi hitro. Na začetku tega poglavja sem omenila napise v mestu Salt Lake City, na katerih je pisalo: Dobrodošla doma, Elizabet. Predstavljam si, da bomo v nebesih vse povsod videli napise: Dragi otroci, dobrodošli doma. V mislih slišim Jezusove besede. Živi so, držim jih v objemu. To je resnična zgodovina človeštva od začetka do večnosti. Jagnje je zmagalo in nasprotnik je poražen. Tako je sklenjen krog od stvarjenja do odrešitve, kar je možno samo zaradi jagnjeta, ki je za nas plačalo drago odkupnino. To je zgodba uspešne reševalne akcije ugrabljenih Božjih otrok. Konec zgodbe ni skrivnost. Zadnjo knjigo Svetega pisma lahko povzamemo s tremi besedami. Jezus je zmagal. Jezus je zmagal. Ne bodimo zaskrbljeni. Ne bojmo se. Nikdar ne pozabimo, kako se vse konča. Tako so Bog in njegovi otroci živeli srečno vso večnost. Konec. Hvala jagnjetu, da bo to šele začetek.